Soomaalida dalka Kanada ayaa weli ka walaacsan dilalka dhalinyarada oo sii kordhaya xilli ay wadaan dadaallo kala duwan oo arrintaasi lagu joojinayo. Soomaalida qaar ayaa rumaysan in fiditaanka xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dadaalladii lagu taageerayay dhalinyarada si looga baashiyo falalka aan wanaagsanayn. Xuseen Nuur Xaaji ayaa haddaba warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Tan iyo bilowgii sanadkan, 10 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto sida ay daabaceen booliska magaalada. Inta la hubo, 4 ka mid a tiradaasi waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliya. 4 waa tiro badan marka loo eego ku dhawaad 3 milyan ee degan magaaladan oo Soomaalidu ay ka yihiin tiro aad u yar. Maxamed Jeylaani oo 13-kii Janawari la dilay ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee lagu dilo Toronto sanadkan, laakiin waxaa xigay dilal kale oo ay ku jiraan dhalinyarada Soomaalida. Haashim Cumar Haashi ayaa xigay oo dabayaaqadii isla bishii Janawari ee sanadkan la dilay, halka Habiil Cabdullaahi Xasan la dilay bilowgii bishii Abriil ee sanadkan. Sahal Maxamed Sahal oo la dilay 28-kii bishii hore Agoosto ayaa noqonaya Soomaaligii ugu dambeeyey ee lagu dilo magaalada Toronto. Dadka lagu eedeynayo dilalka Allah u wada naxariistay dhammaan 4 dhalinyarada ah ayaa u badan Soomaali, taasoo ah nasiib darro kale. Bulshada Soomaalida ayaa wada dadaallo kala duwan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. Waxaan xilli sii horreysa weydiiyey halka ay marayaan dadaallada la xiriira joojinta dilalka dhalinyarada.
Alxamdulilah, barnaamijku noo socdaa. Anaka dadaalkeena ama focuskeena meesha xooggan saarno waxaa weeyaan dhalinyarta badbaadinteeda, sidaan uga shaqeyn lahayn, kuwa ku jira sidaan uga saari lahayn, kuwa yayar sidaan jid fiican ugu jideen lahayn. Taas baan marka xooggeena iyo dadaalkeena aan gelinaa.
2 sano u dambeeyay COVID-19 wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay is-imaanshaha iyo barnaamijyadii lagu caawin jiray dhalinyarada. Dad badan ayaa rumaysan in taasi ay ugu wacnaan karto in dhibaatooyinku ay noqdaan kuwa weli taagan ama sii kordha. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Maadaama uu coronavirus 19 jiray 2 sano oo ugu dambeysay waddankan, programo badan ayaa loo suubin jiray dhalinyarada oo lagu wacdin jiray, qaarna shaqooyin loogu heli jiray, waxnoona loogu qaban jiray. Programmadii iyo wixii dhan oo la qaban jiray way xirmeen. Waxaa laga yaabaa maadaama programmada ka xiran yihiin dhalinyarada inay kordhisay dilalka.
Bulshada Soomaalida marka aad la sheekaysato, inta badan waxay ka dhawaajiyaan in dadaallo ay socdaan, balse dhibaatada ayaa ah mid weli taagan. Haddaba Yaasiin Abi Karo muddo degan dalkan ayaan weydiiyey sababta dadaalladan aysan uga soo bixin wax natiijo ah.
Xuseen, in arrintani horta run ahaantii maaha arrin shalay bilaabatay. Waxay soo socotay in muddaa sidaan la socono dalkan Kanada, gaar ahaan gobolkan aynu ku nool nahay, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu jiray. Waxaa sii socodsiinaya waxaan waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid halkii arrintan lagu joojin lahaa ay oga hadleen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalinba marku ofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeydaa. Hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horey kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee waddanka ku dhamaanaysa. Ma jirto weli in Soomaaliya inay ka fariisatay inay go-aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan. Sidaan la socono booliiska magaaladan Toronto marar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliiska, laakiin weli waxaad moodaa in arrintaasi uu gaab jiro, aysan weli halkii la rabay aysan taagnayn. Haddii wada shaqeyn buuxda la helana, marka waxaan filayaa in arrintan ay soo afjarmi doonto.
Maxamed Sahal oo loo yaqaano Gardaro waa aabaha dhalay Allah u naxariistay Sahal oo dhowaan Toronto lagu dilay. Waxaan weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida maadaama dilalku ay u muuqdaan kuwa aan joogsi lahayn.
Waxaan ujeedinaha walaalo, horta Ilaahay inay u noqdaan dadka Soomaalida ah. Ilaahay waxaan loo baryaya in Ilaahay qalbigooda farxad isku mariyo. Ummaddan Soomaalida markaa fiirisid, waa dad isjecel. Waxaad ka arkaysaa markii waxna ugu dhacaan saan oo kale, geeska gees ilaa meel kasta ka imaanayaan, waa dad isjecel. Caalamka ma jiro sida aan isku jecelnahay. Waxaan filayaa kulligeen inaan qaraabannahay, subxaanallah. Waxaan rabi lahaa Ilaahay intii loo noqdo in mataqaanaa Ilaahay xarigiisa lagu dhego. Wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqo. Tafaraqan ayaa noo keenaya meesha naraga haysta waxa weyn. Tafaraqaasaa noo keenaya inaan xarigeena inta qabsano Ilaahayna aan tabakalno. Ilaahay markaas waana badbaadinayaa, qof kale ku badbaadinaya ma jirto.
dowladda federaalka ee kanada ayaa mamnuucday noocyo badan oo ka mid ah hubka, sidoo kalena waxay sheegtay inay malaayiin dollar gelisay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA.